Кардынал Крыстаф Шонборн лічыць, што падчас трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў увага звярталася ў большай меры на праблемы сужэнскіх пар, а не сем'яў. Шмат казалася пра пары, сакрамент сужэнства, але мала пра чалавечую сацыяльную культурную рэальнасць сям'і, бацькоў, сыноў, бабулі, дзядуль, усю сетку, якая складае сям'ю, сказаў ён у інтэрв'ю інтэрнэт-парталу www.rosaporpora.org. У наш час ёсць праблема, асабліва на захадзе. Мы шмат гаворым супраць індывідуалізма, але самі таксама жывем ім унутры сябе. Існуе тэндэнцыя бачыць пару толькі з яе некаторымі вузкімі праблемамі. Падчас сінода было звернута мала ўвагі на праблемы, звязаныя з працай, эканамічнай сітуацыяй сем'яў, важнасцю плённага ўзаемнага абмену паміж пакаленнямі. Папа часта нагадвае пра бабулі дзядуль, запрашаў іх на плошчу Святога Пятра. Гэта паказвае, што сям'я складаецца не толькі з бацькоў і дзяцей, але прынамсі з 3-4 пакаленняў, лічыць іерарх. Кардынал Шонборн лічыць таксама, што пра пытанне перадачы веры ў сям'і падчас сінода казалася недастаткова. У той жа час існуе шмат бацькоў, якія пакутуюць па прычыне таго, што не могуць перадаваць веру сваім дзецям. Гэта праблема вельмі распаўсюджаная на Захадзе і не толькі. Я размаўляў на гэту тэму таксама з мусульманамі і пераканаўся, што і яны маюць цяжкасці ў гэтай сферы. Гэта выклік, які становіцца глабальным, адзначыў аўстрыйскі пурпурат. Кардынал Шонборн лічыць важным правядзенне сінода біскупаў менавіта на тэму сям'і, асабліва ў актуальны перыяд, калі здзяйсняецца шмат нападаў на гэты інстытут. Паставіць сям'ю, а не толькі пару, ў цэнтр увагі ўсяго касцёла – гэта заданне, фундаментальны выклік для будучыні нашага грамадства, адзначыў ён.